Tavlada. Азаттық радиосының күнделік бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Студияда Сұлтан Ханақұлы. Бүгін тыңдайтын хабарлардың басты тақырыптарын тағы да есіңізге сала кетейін, ден қойыңыздар. Қытай төрағасы Ху Цзиньтао Қазақстанға қандай мақсат мүддемен келді?
Китай, который дал в кредит Казахстану 10 миллиардов долларов в одной из недавних поездок президента.
Қазақстанның бұқаралық ақпарат кеңістігі қазақ және орыс тілдерінде бөлінген және олардың арасында ешқандай ауыз біршілік жоқ. Марқұм Заманбек Нұрқаділовті еске алу рәсімі қазіргі қазақ зиялыларының жалтақтығын тағы да айқын аңғартып берді.
Зиялы қауымның қорқақтығы бар. Кухняда айтатын сөзді елді айтамайды. Біз Совет үкіметінің шенінен шықтық, ана 250 жыл бойы біздегі ана құлдық сезімнен әлі арыламай отырмыз.
Енді осы және басқа да тақырыптарға кеңірек тоқталып өтетін боламыз. Сонымен сенбі күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Қытай төрағасы Ху Цзиньтао Түркменстан, Өзбекстан, Қазақстан, Қытай газ құбырын іске қосу рәсіміне қатысты. Олар бұл құбылысты Қазмұнайгаз ұлттық мұнайгаз компаниясының Астанадағы кеңсесінен бейне байланыс арқылы бақылады. Одан кейін Ақордада Назарбаев пен Ху Цзиньтао бастаған делегациялардың кең келіссөзі болып өтті. Оның барысында Назарбаев дағдарыс кезінде Қазақстан экономикасының дамуына орасан зор қолдау көрсеткені үшін Қытай мен оның басшысы Ху Цзиньтаоға алғысын айтты.
Китайская Народная Республика, вы лично оказали огромную поддержку в кризисный период для экономики нашей страны, выделив огромный кредит для развития экономики Казахстана.
Ресми мәліметке сәйкес, Қытай Қазақстанға түрлі жобаға бас аяғы 13 миллиард доллар мөлшерінде несие берген. Қытай Халық Республикасының төрағасы Ху Цзиньтао Астанаға осы сенбі күні ұшып келді. Ресми ақпар бойынша Қытай төрағасының Астанаға Қазақстанның ұлттық тәуелсіздігінің 18 жылға толуы қарсаңында келуі екі ел арасындағы стратегиялық әріптестіктің зор маңызын аңғартады. Оның дәлелі Ху Цзиньтао Қазақстанға 5 рет аяқ басса соңғы 7 жылдың ішінде Назарбаев пен Цзиньтао 18 рет жүздесіпті.
И ваш пятый по счету визит в Казахстан и наша 18-я встреча за последние 7 лет.
Ал белгілі Қытай танушы Мұрат Әуезовтің атап көрсетуінше Ху Цзиньтао Түркменстан, Өзбекстан, Қазақстан, Қытай газ құбырының бірінші тармағын іске қосу салтанатына қатысу үшін ғана келді және бұл Қытай танушының пікірінше газ құбыры жобасына ресми Бейжіңнің қаншалықты мән беріп отырғанын байқатады. Сонымен қатар Мұрат Әуезов Қытайдың Қазақстанға берген 10 миллиард доллар несиесін бүркемелеп берген парасы деп санайды.
Китайцы умеют, владеют искусством изящно давать взятки. В чем дело на самых разных уровнях? Ну, что такое Китай, который дал в кредит Казахстану 10 миллиардов долларов в одной из недавних поездок президента?
Бұл белгілі мәдениеттанушы әрі қытайтанушы Мұрат Әуезовтің пікірі болды. Жексенбі күні Қытай төрағасы Ху Цзиньтао сапармен Түркменстанға ұшып барып, дүйсенбі күні жылына 40 миллиард текше метр газ тасымалдайтын Түркменстан-Қытай газ құбырының бірінші тармағын ашу рәсіміне қатысуға тиіс. Ашхабадқа Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев та барады деген ақпар бар. Ал желтоқсанның 11-інде, одан бір күн бұрын жұма күні Алматыдағы Қытай консулдығына Қазақстанның бірқатар саяси партиясы мен зиялы қауым өкілдері Қытай Халық Республикасы консулдығына 1 миллион 200 мың гектар жер сұрау мәселесін қозғамауды талап ететін қатын тапсыра алмады. Қытай Халық Республикасының консулдығынан ешкім шығып та жауап бермеді. Қытай Халық Республикасының консулдығы қабылдамаған қатты олар пошта арқылы жолдайтындарын мәлімдеді. Тақырыпты әрі қарай Алматыдан тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы толықтырады.
Мы живы, не отдадим землю ни в аренду, ни в других целях.
4-ші желтоқсан күні бұқаралық ақпарат құралдары Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев шетелдік инвесторлар кеңесінің мәжілісінде Қытай Халық Республикасы соя мен рапс өсіру үшін 1 миллион гектар жерді жалға беруді сұрағаны туралы ақпарат таратқан болатын. Президенттің бұл мәлімдемесінен кейін Қытай Халық Республикасы консулдығына бірқатар партиялар мен зиялы қауым өкілдері жер беруге қарсылығын білдіріп, хат тапсыруға барған болатын. Алайда Қытай Халық Республикасының консулдығы хатты қабылдамады. Жасалаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы Қытай Халық Республикасының президенті осы хаттан хабардар болатынын мәлімдеді.
Хатты жібере алмай тұрмыз. Мұндағы қорған ұлы Қытай қорғанынан да мықты болып тұр. Біз бұл қорғанды алайық деп келген жоқ едік. Біз бұны табыс етсек дегенбіз. Енді хатты жеткізудің неше түрлі жолдары бар. Халыққа жетсе, мемлекет басшыларына жетсе, ақпарат құралдары арқылы біледі деп есептейміз. Және біз бұны енді ресми түрде пошта арқылы жібереміз.
Қытай Халық Республикасының консулдығы алдына келген Азат жалпылттық демократиялық партиясының мүшесі Маржан Аспандиярова Қытайға жер бермейміз деген ұстанымынан танбайтынын айтады.
Ертең, яғни сенбі күні елімізге Қытай басшылығы Путин тау мырза келеді деп жатыр. Сондықтан қайсеңке осы ақпарат сол кісі келгенше Қытайдың билігінің құлағына жетсе деп көпшілікке жеткізу. Біздің ұстанымымыз, біздің қабылдаған шешіміміз. Біз тірі болғанда ешбір қазақтың бір жерін, бір қадам жерін ешкімге бермейміз. Осы бүгінгі келген азаматтардың позициясы осы.
Желтоқсан ақиқаты қоғамдық бірлестігінің төрағасы Бейсенғазы Сәдуұлы Қазақстанға жұмысқа келген Қытай азаматтары арасында қақтығыстар болуы мүмкін екенін жеткізді.
Жерді жалғалған соң өз азаматтарын әкелуге тырысады. Тағы да қазақтар жер жалғалған жұмысымен айналса білмейді дейді де, өз азаматтарын әкелуге тырысып, Қытай саны көбейіп, тағы да қазақ пен Қытайдың арасында қақтығыс болмасын деген алдын ала біз соған наразылық білдіріп кішкене дұрыс еместігін айтып жатырмын.
Қазақстанның жерін халықтың рұқсатынсыз жалға беруге президенттің құқысы жоқ екенін алға тартқан ақын Мырзан Кенжебай бұндай қадамдардың арты қан төгіске апаратынын ескертіп отыр.
Назарбаев кетсін деп атқан жоқпыз, бірақ ол жерді әркімге таратуға несі жоқ. Бізге сонда хабар келгеннен кейін біз соның алдын алып міне келіп тұрмыз. Онысының алдында да естідік, Индияның Пенджаб штатына жаңа жер береді екен, содан пәленбай миллион адам алып келеді екен деп естіп жатырмыз. Бұл халық шешетін нәрсе, ол президент деген, оның барын президент жалғыз шеше берсе неміз қалады ертең.
Қоғамдық қозғалыстар мен партиялар және зиялы қауым өкілдерінің сөзіне қарағанда Қазақстанның Қытай Халық Республикасына бергелі отырған 1 миллион гектары жері 5 қаскелең ауданының аумағымен тең екенін айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Тілшіміздің осы хабарын тағы бір тың ақпармен толықтыра кетейін. Сенбі күні үкімет үйінде Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов Қытайдың ұлттық мұнай газ компаниясының президенті Цзян Цзиминді қабылдады. Ол туралы үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады. Оның барысында отын энергетика саласындағы ынтымақтастық пен инвестициялық және инфрақұрылымдық жобаларды бірлесіп іске асырудың кейбір өзекті мәселесі, оның ішінде әсіресе 2010 жылы Бейнеу-Бозой газ құбырының екінші тармағының құрылысын бастау қажеттігі сөз болған. Кәрім Мәсімов Қытай ұлттық мұнай газ компаниясының бастамаларын негізінен құптап, екі елге де пайдалы жобалардың жүзеге асырылуына Қазақстанның аса мүдделі екенін атап көрсетті.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдаушылар, сіздер Азаттық радиосының күнделікті бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Студияда Сұлтанхан Ақылұлы. Енді бағдарламамызды әрі қарай басқа тақырыппен сабақтаймыз. Қазақстандағы журналистер бұқаралық ақпарат құралдарының сапасын көтеру керек деп айтады. Бұл жайында желтоқсанның 12-сі күні Алматыда өткен қазақ журналистерінің жиында сөз болды. Журналистер мен сарапшылардың айтуынша, Қазақстандағы баспасөздің екі тілге бөлінуі бұқаралық ақпарат құралдарының дамуына кедергі келтіріп отыр. Сонымен қатар олар журналистер арасында ақпаратты нақты беруде ауызбіршілік жоқ екенін алға тартты. Тақырыпты әрі қарай Алматыдан тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Қазақстандағы журналистер мен сарапшылар бұқаралық ақпарат құралдарының екі тілге бөлінуіне биліктегілер кінәлі деп отыр. Олардың айтуына қарағанда, екі тілді басылымдар мен аудиторияны жақындастыру үшін басқа демократиялық үрдіс керек. Қазақ журналистерінің жиынында Мұхтар Сеңгірбай журналистер ақпаратты әртүрлі беретінін айта келе, Қазақстанда талқыланып жатқан ел бірлігі доктринасын мысалға келтірді.
Ел бірлігі доктринасы бұл осы біздің ең үлкен мәселеміз. Өзінде біздің қазақ баспасөзінің ішінде ауызбіршілік түгіл бір-біріне қарсы арандатушылық бар. Газеттардың қолында, мәселен, өздеріңіз көрсетеді, жас алаш газетті қалай жүр, көрбеттер жаңағы адамдардың қолдары, тізімге қарсымыз қарсы ұрандап дейді. Ал енді Айқын газеттен қарасаңыз, мәселен, олар керісінше Мұташахановты жерден алып келгесі болды.
Абай кезет ақпараттық порталының редакторы Дәурен Қуат Қазақстандағы қазақ тілді бұқаралық ақпарат құралдары Ресейден көшіріп басып береді дейді. Оның айтуына қарағанда, ұлттық мәселелерді қозғайтын басылымдар болу керек.
Бізде қазір шын айтқанда ұлттық мәселелерді қозғайтын орыс тілді басылым болу керек. Ұлттық мәселелерді қозғайтын біздің басымыздан өткен ашты соғыста, мысалы біздің тарихымыз, біздің осы күнге жетуіміз, мысалы қазақтың өзінің кең халық екендігі, жомарт халық екендігін, бұл ешкімді кеудесіне итермейтін осындай халық екендігін көрсететін, мысалы телеарналарда сондай программалар болу керек. Біз неге мысалы алашордашылар туралы деректі фильмдер түсіреміз?
саясаттанушы Айдос Сарым Казакстанда улуттук партиялардын кызметин улуттук баспасөз аткарып отурганын айтат. Ондуктан ал баспасөздүн миндети акпарат берүү менен катар халыкта бир идея төңөрөгүндө топтоштуруу болуп табылат дейт.
Эки бөлүнүп аткан бүгүнкү стратегиялык үстөлдөн төңөрөгү. Мен сиздин алган конкурсун деген мыкты экономист АКШ-та неге Европа сыяктуу экономика курулмакта себеби дейт. Бир нече тапкыр бөлүнүүнүн өзү осындай экономика жол ачып койдук. Бүгүнкү күн улуттун осындай эки үлкен топ айналуу бир бирине айдап салуу арасында сондай аркылуу келип өзүнүн өз маселесин чечип аткан сыяктуу.
Журналисттер менен сарапчылар казак тилде акпарат куралдарынын маселелерин 2010 жылы өтөтүн казак тилде акпарат куралдарынын халыкаралык форумунда талкуламак. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Лейла Махметжан кызы.
Кымбатты тыңдаучум, эгер Азаттыктын хабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Биздин сайтыбыздагы жазылуу айдарына тиркелип, күндөлүктү хабарларыбызды тегин алып отура аласыз.
Бизди azattik.org деп табасыз.
Бағдарламамызды ары қарай сабақтаймыз. Алдағы хабарымызда тілшіміз әңгімелеп өткен қазақ тілді баспасөз құралдары мен журналистерінің форумы қарсаңында оны ұйымдастырып өткізудің өзі онша оңайға түспеген көрінеді. Оған біздің тағы бір алматылық тілшіміз Есенгүл Кәпқызы көзін жеткізген еді. Енді тілшіміздің осы хабарына құлақ түріңіздер.
Казак тилди журналисттердин форумун уюмдаштыруу алкасынын мүчөсү, Аманат Пикирсайыс клубунун жетекчиси Бергуалиге кабарлашып, бунун себебин сураган эдик.
Казак журналисттердин биринчи халкаралык форумунун ал кийинки чегерилүү ал мындай жагдайларга байланыштуу болуп отур. Өздөрүңүз билесиздер, биз 9-7-90-га Астана каласында Тәуелсиз сарайында уюмдаштырабыз деп жоспарлап отур эдик. Жоспарыбыздан да бул форумдун аукумду өтүүдөгү үлкөн болуп чыкты, өйткөнү биз тек гана Астана менен Алматы калаларын коспаганда шетелдиктерди коспаганда анан облус орталыктары аудандык газеттердин басылымдарынын жанагы бас редакторлорунун башчыларын чакырганда өзү 250 болду. Ал жалпы басында жоспарлаганда катышуучулардын баардыгы 250 болот деп ойлогон эдик. Сол себептен биз эми Алматы менен Астананы коссок ал 500 үстүнө чыгат. Шетелдиктерди алардын да санын косконда ошо 500 үстүнө чыгат. Сол себептен биз муну дурустап асыкпай өткөрүүгө чечим кабылдык. Бул биринчиден, экинчиден мына шетелден келетин өкүлдөрдүн келип кетүү мисалы шартнамалык маселеси, алардын өтүнүчтөрүн кийинге калтыруу тууралуу сурагандарын эскерип каңтар акпан айларына ауыстыруу тууралуу уюмдаштыруу комитети чечим кабылдады.
Бири кээ бир акпараттар айтылып жатыр да, бул жерде Нур Отан партиясынын каржылык колдоо негизинен маңызды рөл аткарады дейди. Нур Отан партиясында башчылыктын өзгөрүүнө байланыштуу бул кеңге чегерилди деген пикирлер бар. Буга эмне дейсиз?
Энди ондай акпарат орунсуз, өйткени биз эсериңизде болсо 2-караша күнү өткөн баспасөз маслихатында бул эч кандай каржылык топтордун саясий партиялардын колдоо менен өтпөйт деп маалымдаган болотунбуз. Ошол себептен айтылган пикирлер жаңсак.
Казак тилди журналисттердин туңуш басын косууга тиз бул жыйындын кийинге чегерилгени тууралуу уюмдаштыруучулардын сөзү кыска болду. Ал бизге мындай форум өткөзүүдүн кажеттилиги неден туундап отур? Ону өткөзүүдүн маңыздылыгы неде? Бул сабалды бир нече журналистке койгон эдик. Аманат интеллектуалдык пикирсайыс клубунун жетекчиси Бергуали бул форумдун маңыздылыгы жогорунун нускабы менен эмес, төмөндөн козголгандыгында дейди.
Деке, бизде халкаралык деңгээлде жыйнайык деп отурмуз, четтен келет. Жалпы казак тилинде ортак акпараттык кеңистик куруудагы маңыздылыгы
Энди бунун маңыздылыгы айкын, өйткөнү биз буну алгач ирет 42 айында Аманат интеллектуалдык пикирсайыс клубунда көтөргөн кезде ошо маселени бастамачы болуп. Сол кезде бирден буган колдоо билдирилип, саясаткерлер тарапынан, саясаттануучулар тарапынан, журналисттер тарапынан бул иштен чыккан, төмөндөн башталган дүйнө болгондуктан баардыгы бирдей өздөрү болсолор бир күтүп жүргөндүгү аңгарылды.
Жаңы медиа сарапчысы журналист Аскат Эркинбай казак журналисттеринин мындай форум өткөзүүнө азыркы саясий жагдай итермелеп отур дегенди айтады.
Кылай деп өткөзүү керек, мына Ресейде болсун, башка элде болсун, ар элде журналисттердин өзү осулай жыйналып бас косуп пикир алмашып турат, э? Бизде Казакстанда өтөт, билесиз, чет элдин кишилер чакырат, бирок дал накты казак тилди бөлүгү журналисттердин форуму болгон эмес. Жана ондай алкалы форумдарга чет элдиктер катышат, мисагадан сыгалып гана кароо менен чектеле эмес. Биздин өнүбүз да чыкпайт, ал жасырын эмес, мына Евразиялык медиа форумда эч качан да казак тилдин журналистиканын маселеси байыбына басылып айтылган эмес. Ал форумдун мүддөсү да көздөгөндөй кабылат. болатын. Ал бұл форум тікелей біздің қажеттілігімізді айтатын, біз өз мәселемізді өзіміз шешуге екен түсіндіретін, өзара пікір алмасатын, мақтасатын форум.
Қазақ тілді журналистердің бас қосуына не себеп болды деп ойлайсыз?
Себебі мына қазір соңғы бір жылдың көлемінде қазақ тілді газеттер, орыс тілдері бар арасында негізінен қазақ тілді газеттер ғой, дені мына партияның айналасында шоғырланды, үкіметтің айналасында құрылған, арна медиа айналасында шоғырланды. Сөйтіп қазақ тілді баспасөз тек бір партияның газеті сияқты көрініс таба бастады. Қай газетті ашсаң да айтылатын Нұр Отан, айтылатын бір партия, жарнамаланатын бір партия. Былайша елімізде журналистика дамуы тиісті емес, себебі журналистика ол қоғамның пікірін жеткізу керек деген ойда болғандықтан осы форумда негізінен осы мәселелерді алға шығарғысы келді деп ойлаймын. Бұл форумды құруға еліміздегі соңғы 1-2 жылдың көлемінде қазақ баспасөзіне қатысты саясат түрткі болды деген ойды.
Жасалаш газетінің тілшісі Жанболат Мамай қазақ тілді газеттердің бәсекелестікке төтеп бере алмай отырғандығын сөз ете отырып, форумда еркін ой айту мәселесіне және ортақ ақпараттық кеңістік құру ісіне назар аударған жөн дейді.
Барлығымыз да құптадық бұндай форумның өтуін, өйткені шын мәнінде мынау қазақ тілді журналистикада, қазақ тілді ортада, қоғамда көтеріліп жүрген өзекті мәселелерді осындай бір үлкен жиында айтып, соның ортақ резолюциясын шешімін қабылдап, оны жоғары билікке немесе басқа да бір әртүрлі қоғамдық ұйымдарға биліктің әрбір тармақтарына жолда өте маңызды болар еді. Себебі бір жағынан алғанда, мысалы Қазақстанның өзінде орыс тілді бұқаралық ақпарат құралдарының бірнеше форумы жылын өтіп тұр. Анау Дариға Назарбаеваның еуразиялық медиа форумы бар. Оның өзінде жаңа көбінесе осы орыс журналистикасының, шетел журналистикасының мәселесі көтеріледі. Ең қызығы өзіміздің қазақ журналистикасының мәселесі көтерілмейді. Сондықтан осы тұрғыдан алған кезде мынау жеке қазақ тілді бұқаралық ақпарат құралдарының форумы өткені өте дұрыс болар еді деп есептеймін. Бірақ екінші жағынан алғанда бұл қазақ журналистикасында қазір бір үлкен кемшіліктер бар. Оның ішінде мен ойлаймын осы форумда көтеруге болар еді. Мынау сөз айтудың, ой білдірудің, пікір білдірудің еркіндігінің.
Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261-18-89.
Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Сенбі күні Алматыда зиялы қауым өкілдері бұрынғы Алматы қаласы мен Алматы облысының әкімі, кісі қолынан қаза болған саясаткер Заманбек Нұрқаділовтің рухына бағышталған бильярд жарысында бас қосты. Шараны ұйымдастырушылардың айтуынша, жарыс мақсаты саясаткердің атын тағы да бір жаңғырту болса, додаға бірінші кезекте келеді деген азаматтардың келмей қалуы Қазақстан зиялыларының әлі де болса жалтақ екендігін аңғартып отыр. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Мәди Бекмағанбет тарқатады.
Заманбек Нұрқаділов атындағы бильярд турнирін ұйымдастырушылардың бірі 90 қырандары қозғалысының мүшесі айтып берген құлментегі шараны өткізудегі басты мақсат саясаткер есімінің қоғам санасында өшіп қалуына жол бермеу екендігін айтады.
Әлемдік тәжірибе де бар. Осындай қайраткерлерді халықтың атына ұмыттырмау үшін, жас ұрпаққа көрсету үшін осындай үлкен турнирлер, жарыстар ұйымдастырылып отырады. Соның былтыр ғана Қостан 6-7 ай бұрын қоғам қайраткері Алтынбек Сәрсенбайұлының атынан өткізген еді. Енді бүгін міне Заманбек Қалабайұлының атынан өткізіп отырмыз.
Сондай-ақ айтып берген құлментегі Заманбек Нұрқаділов пен Алтынбек Сәрсенбайұлының есімдерін болашақта көшелерге беріп, ескерткіш арнау керек десе, жарыстың шымылдығын ашып, кеш қонағы болған Асанәлі Әшімов қос азаматтың қазақ тарихында әлі өз орнын алмағандығын айтты.
Өмір ардақтыларды өмірден өткен ардақтап, соны еске алып отырғандар, бұл имандылық әрекет, ана үлкен бір традиция айналу керек. Бұл әлгі орынсыз дүние емес, орнымен келген дүние. Сол баяғы Исатай Махамбет сырым датып сияқты елдің қадау-қадау батырлар да кезінде өзінің орнынан алмаған. Оларды да сен бұлай, мен бұлай деп отырса, опақ тұрса, сопақ жасаған, соны заман өтеді келеді, бірақ әрқайсы өз орнын алады ғой.
Кезінде Заманбек Нұрқаділовтің жақсылығын көп көрген кей азаматтардың бүгінгі арнаулы шараға келмеуі зиялы қауымымыздың әлі де болсын жалтақ екендігін көрсетеді дейді шараның өтуіне тікелей мұрындық болған Бердібек Соқпақбаев атындағы қор президенті Ғабиден Жәкейұлы.
Алтекең де Жәкең де айтып отыр ғой, осы өзінің шыншылдығымен, өзінің принципшілдігімен халық арасында өзіне абырой жинаған азамат екеуі де. Оны бәрі біледі, бірақ іштерінде айта алмайды, біреу айта алады, біреу айта алмас. Сондай заманда өмір сүріп жатыр. Зиялы қауымның қорқақтығы бар. бар, оны жасырмау керек. Кухняда айтатын сөзді елді айтамайды. Біз Совет үкіметінің шенінен шықтық, 250 жыл бойы біздегі құлдық сезімнен әлі арыламай отыр.
Ал тәуелсіз журналист Рысбек Сәрсенбайұлы бүгінгі таңда Заманбек Нұрқаділов пен Алтынбек Сәрсенбайұлының батылдығы мен тәукешілдігіне бара алатын азаматтар бар дейді.
Зәкеңнің, Алтыкеңнің батылдығына бара алатын, тәуекел жасай алатын азаматтар бар деп ойлаймын. Дәл қазіргі сәтте жүріп жатқан зиялы қауымның күресі соны растай түседі. Мәселен, Мұхтар Шаханов бастаған Асанәлі Тұрсынбек кәкішіп ағаларымыз қасындан табылып тағы басқа да зиялы қауымдар бас қосып, мына қазақстандық ұлт саясатын орнықтыру мақсатындағы халық ассамблеясы дегеннің ойлап тапқан доктринасын соған ашық қарсы білдірді.
Сондай-ақ Рысбек Сәрсенбайұлы президент аппаратының жетекшісі Қанат Саудабаевтың ел бірлігі доктринасына байланысты 14 желтоқсан күні мәлімдеме жасайтындығын айтты. Егер дүйсенбі күні үкімет ел бірлігі доктринасынан бас тартса, жоспарланған 17 күнгі аштық болмайды, деді ол. Заманбек Нұрқаділов атындағы кубокты 36 зиялы қауым өкілі сарапқа салды. Сонымен бірге бұрынғы Алматы және Алматы облысының әкімі кісі қолынан қаза болған саясаткерге бағышталып ас берілді. Осы сәтте бильярд турнирінің ширек финалды кездесулері өтуде. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты ағайын, соңғы кезде Қазақстанда ұлттық қауіпсіздік комитеті мен қаржы полициясының арасындағы текетірес жұрт назарын ерекше елең еткізіп отыр. Мысалға, ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы қаласы қаржы полициясы департаменті басқармасының орынбасары Айдын Жантелеевтің ісіне қатысты тергеуге алынған Мұхит Тағаевқа қатысты ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері тарапынан тергеу кезінде ешқандай қысым жасалынған жоқ деп мәлімдеді. Алайда бұған дейін Мұхит Тағаевтың адвокаты Тағаевқа ұлттық қауіпсіздік қызметкерлері тергеу кезінде жалған куәлік ету үшін қысымға алған деп мәлімдеген болатын. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
Бұған дейін 8-ші желтоқсан күні өткен баспасөз мәслихатында Мұхит Тағаевтың адвокаты Ален Искахов ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Мұхит Тағаевты жалған куәлік беруге мәжбүрлеген деп мәлімдеген еді.
При этом работники ДКНБ стали принуждать.
Сондай-ақ Алматы қаласы бойынша ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Тағаевты Жантелеевке қарсы куәлік беру үшін қысым жасаған. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Тағаевқа Айдын Жантелеевке қарсы куәлік бермесең, өзіңді түрмеге отырғызамыз және отбасыңда жұмысыңда қиындық болады деп қорқытқан.
А также возникнут проблемы в семье и на работе.
Деді Ален Исхақов. Сондай-ақ 8-ші желтоқсандағы баспасөз мәслихатында Мұхит Тағаевтың анасы Жамал Соқпаева Айдын Жантелеев пен баласы Мұхит Тағаев көз алдында бірге өскенін және олардың ешқашан наша қолданбағанын айтқан болатын.
Мен баламды да Айдынды мен ондай істегенін көрген емеспін. Баламды еще көшеде келе жатқанда машинаның есігін шағып, сүйреп алып, жерге жатқызып, басына мешокты кигізіп, жерге жатқызып қойып, мына сенің машинаң шықты деген кім сенеді соған? Қандай адам сенесің? Сенесің бер ма соған сөйткенге?
Алайда ұлттық қауіпсіздік комитеті 90-ның 11 күні таратқан мәлімдемесінде Мұхиттың анасы Жамал Соқпаева мен адвокаты Ален Исқақовтың айтқандарын жоққа шығарған. Мәлімдемеде 8-ші 90 күні өткен баспасөз мәслихатында Ален Исқақов мырзаның өзінің қорғауындағы Мұхит Тағаевқа қаржы полициясы департаменті басқармасының орынбасары Айдын Жантелеев ісіне қатысты тергеу кезінде ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы бойынша департаменті қызметкерлері тарапынан қысым жасалған деген мәлімдемесі шындыққа сай келмейді делінген. Сонымен қатар ұлттық қауіпсіздік комитетінің таратқан мәлімдемесінде Мұхит Тағаевқа психологиялық қысым жасалмағанын 23 қараша күні Әділет министрлігінің жанындағы қылмыстық психологиялық орталық зертханасының зерттеу қорытындысы да дәлел болып отыр делінген. Бірақ та 8-ші 90 күнгі баспасөз мәслихатында Мұхит Жантелеевтің анасы Жамал Соқпаева баласының қалі нашар екенін жеткізген.
Қайда баратынымды білмеймін. Мен балам жынды болып қалды. Білмейді өзін-өзі. Кешкі жақын қорқатса тұрады. Анау кім бірдей ма бір емесі ер бағыра не деп не балам сөйлеткен жоқ оның қасында отырып алып. Бірінші класқа оқыған немерем екі ай болды. Мен сабаққа бармайды. Бұл Теңгебек деген кісі маған айтты. Далаға шықпаңыздар сіз ана үйіңіз ұрттың бәрін. Феник дейді, феник деген не екен? Сен фин полициясы екен. Фениктер қаптап жүр. Сендер солар бүйтеді.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.